እዚ ብሓፂር ማዕበል ብ1925 ሜትር ባንድ ኣብ ኢትዮሳት ብቴሌቭዥን ዝቐርብ ዜና ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ከመይ ተምስዩን ትውዕሉ እንተኸታተልቲ መደብና ናይ ሎሚ ሶሉስ 16 ታሕሳስ 2016 ዓመተ ምህረት ወይ ድማ 26 ታሕሳስ 2023 ዘተኣናግደኩም ገብረ ገብረ መድህኔ ዜና ብምቕዳም ኣብ ኣሜሪካ ኣብ ጥቕሚ ዘይውዕል ህያብ ናብ ኣሜሪካ ዝኣትዉ ሚልዮናት ስደተኛታት ዘጋጥሞም ሓዱሽ ብድሆታት ባህልን ቋንቋን ከምኡውን ኣብ ሶርያ ኣገልግሎት እትህብ ተንቀሳቓሲት ክሊኒክ ኣከታቲና ሰለስተ ጸብጻባት ክነቕርበልኩም ኢና። ፍሉይ መደብ እውን ካብ ካምፓላ ኣፍሪካ እንጀራ ፌስቲቫል ብዝብል ኣብ ዝተኻየደ ባህላውን ንግዳውን ፌስቲቫል ኣዳለውቲ ኤርትራውያን ስደተኛታት ሒዚልኩም ኣሎ። ንኹሉ ምሳና ጽንሑ ፈለማ ግን ዜና ካብ በትረ ስልጣን
መይውዕልኩም ዕለታዊ ዜና እንሆ። ኢትዮጵያ ንናይ ወፃ ዕድእን ዘይኸፍላ ሃገራት ተባሂለን ምዝልላ ዛምቢያን ጋናን ተጸምቢራ ንዓለም ለኻዊ ኣለቃሕቲ ክትከፍሎ ዝነበራ 33 ሚልዮን ዶላር ኣሜሪካ ዘይከፈለት ኢትዮጵያ ናብ ዕድእን ዘይኸፍላ ምድብ ሰለስተ ሃገራት ኣፍሪካ ተጸምቢራ ኣላ። ፈለማ ብለበዳ ኮቪድ ጸኒሑ ድማ ብኩናት ቁጠባኣ ኣዝዩ ከም ዝተሃሰየት ዝግለጸላ ኢትዮጵያ ኣፈለማ ናይ ዝወርሒ እዚ ናብቲ ደረጃ ናይ ዘይምኽፋል ኣንፈት ኣርእያ መንባራ ኣገልግሎት ዜና ሮይተርስ የዘኻኽር። እቲ ልቕሓ ኣብ ታሕሳስ 11 ክኽፈል ዝነበረ እኳ እንተነበረ ክሳብ ትማል ሶኒ ናይ 14 መዓልትታት መናውሒ ግዜ ተዋሂዋ ነይሩ። ትማል ሶኒ ነቲ ዝተመደበላ ዕዳ ብዘይምኽፋላ ድማ ነቲ መጠን ዕዳ ምስ ዘይኸፍላ ሃገራት ኣፍሪቃ ጋናን ዛምቢያን ተጸምቢራ ከም ዘላ ትካል ዜና ሮይተርስ ይሕብር። ግብረ መልሲ ዝሃቡ ሰበ ስልጣን ኢትዮጵያ ንኹሎም ኣለቃሕቲ ኣካላት ብማዕረ ንምርኣይ እቲ ዝተወሰነ ዕዳ ክኸፍሉ ዘይምዃኖም ኣቐዲሞም ምልክት ሂቦም እዮም። ምስ ኣለቃሕቲ ኣካላት ዝርርብ ይቕፅል ምህላውን ኢትዮጵያ ትገልጽ። ኢትዮጵያ ንፈለማኣዋን ኣብ 2021 ማለት ቅድሚ 2 ዓመት ምሕረት ዕዳ ክግበረላ ሓቲታ ነይራ። ቻይና እትርከበን ካብተን ዝዓበየ ኣለቃሕቲ ኣካላት ግዜያዊ ምሕረት ምግባረን ይዝከር። እንተኾነ እታ ብከቢድ ዝቕባበ እትሳቐ ዘላ ሃገር ድሕሪ ምንዋሕ ምኽፋል ዕዳ እውን እንተኾነ ከተርክብ ዘይምኽኣላ ሮይተርስ ይጠቅስ። ኣብ ሰሜናዊ ማእከላይ ናይጀርያ ብሰንኪ ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ጓሶት ብውሕድ 140 ገጸረቶት ከም ዝተቐትሉ ዝረኸብናያ ዜና ኣፍሊጡ። ኣብ መሓዳሪ ክፍለ ሃገር ፕሌቶ ናይጀርያ ካሌብ ሙዋንጋ ክዛረብ ከሎ እቲ ቀዳምን ሰንበትን ዝተፈጸመ ትርጉም ኣልቦን ዘይተኣደንን መጥቃዕቲ ን17 ኮሚኒታት ዒላማ ዝገበረን ንመብዛሕትኡ ኣባይቲ ከም ዘባርዕን ገሊጹ ኣሎ። ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ጨንፈር ናይጀርያ ብወገኑ ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ብዛጊድ 140 ሰባት ከም ዝተቐትሉ ኣረጋጊጹ። ነበርቲ እቶም ጥቕዓት ዝወረዶም ከባብታት ሓገዝ ንኽረኽቡ ዘቃልሑ ወፃውዒት ድሕሪ 12 ሰዓታት ግብረ መልሲ ከም ዝረኸበ ንትካል ዜና ኣሶሴትድ ፕረስ ገሊፆም ኣለዉ። ሓደ ላዕለዋይ በዓል ስልጣን ውድብ ጥዕና ዓለም ትማል ሶኒ ምስቶም ብሰንኪ መጥቃዕቲ እስራኤል ቆሲሎም ኣብ ሆስፒታል ቃዛ ይሕከሙ ዘለዉ ከም ዝወዕሉ መጸና ዜና ሓቢሩ። ኣተሓባባሪ ጉጅለ ህጹፅ ሕክምና ሾን ኬሲ ሆስፒታል ኣላቕሳ ልዕሊ ዓቕሙ ይሰርሕ ከም ዘሎ ገሊፆም። ኣሶሴትድ ፕረስ ብመሰረት ዝጸብጸቦ ድማ ሰነዳት ሆስፒታል ደይር ኣልባላሕ ኣስታት 106 ሰባት ብደብዳብ ነፈርቲ ከም ዝተቐትሉን ወፍሪ እስራኤል ካብ ዝጅምር ንድሓር እቲ ዝበዝሐ ቅትለት ከም ዝተፈጸመን ኣረጋጊጸ ኣለኹ ይብል። እቲ ውግእ ንክፋል ቃዛ ኣዕኒዎ እዩ። ኣስታት 2400 ፍልስጠማውያን ከም ዝሞቱን 2.3 ሚልዮን ፍልስጠማውያን ድማ ከም ዝተፈናቐሉን እቲ ዜና ሓቢሩሎ። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ እስራኤል ደው ኣይክትብልን እያ ክሳብ ዓወት ክትቅጽል እያ ኢሎም ቀዳማይ ሚኒስትር ቤንያሚን ኔታንያሁ ትማል ሶኒ። ንሶም ኣብ ቤት ምኽሪ እስራኤል ነቲ ቓልቲ ኣብ ዘስምዑሉ ሰዓት 100 ኣባላት ስድሮኦም ዝተጨወይዎም እስራኤላውያን ብግሪኦም ሃገሮም ስለ ምፍታሕቶም ኣብ ቃዛ ዝተጨውዩ ክትብል ናብ ስምምዕነት ክትበጽሕ ተማሕጺኖም። እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ናብ ሰራዊት እስራኤልን ጉድኣት ዝወረዶም ዜጋታትን ኣብ ዘቃልሕዎ መልእኽቲ ግና ካልእ ሃገርን ካልእ ኣመራጽን ስለ ዘይበልና ክንቅጽልና ክሳብ ዓወት ዝረጋገጽ ክንምርሽና ኢሎም እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ብሰንኪ እስራኤል ዝፈጸመቶ ደብዳብ ነፈርቲ ኣብ ግዛት ሃማስ ኣስታት 77 ከም ዝሞቱ ዝመጸና ዜና ሓቢሩኣሎ። ምስ እስራኤል ንግዳዊ ሽርክና ዘለዋ መርከብ ኣብ ምዕራባዊ ማያት ህንዲ ብሰንኪ ዝወረዳ መጥቃዕቲ ከምዚ ተጎድአት ተፈሊጡ። ውግእ ናይ ቃዛ ካብ ዝጀመረሉ ግዜ ንናብዚ ኣብ ዘሎ ግዜ ካብ ቀይሕ ባሕሪ ኣብ ዝረሓቐ ስፍራ ከምዚ ዝኣመሰለ መጥቃዕቲ ንክፍጸም ንፈለማ ግዜ እዩ ይብል እንግሊዛዊ ትካል ድሕነት ባሕሪ። እታ ባንዴራ ለባኖስ ተንበልብል መርከብ ካብ ወደብ ህንዲ ኣብ ርሕቐት 200 ሜትሮ ባርዕ ከም ዘጋጠማ እንተኾነ ኣብ ልዕሊ መርከበኛታት ሓደጋ ዘይምውዳቑ እውን እቲ ዜና ሓቢሩ ኣሎ። ኣብ ልዕሊ እታ መርከብ ኣብ ማያት ህንዲ መጥቃዕቲ ዝወረደ ደገፍ ኢራን ዘለዎም ዕጡቓት ሁቲ የመን ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ንሓንቲ መርከብ ድሕሪ ምውቃዖም እዩ። ሚኒስትር ወፃኢ ኣሜሪካ ኣንቶኒ ብሊንከን ብዛዕባ እቲ ምምሕዳር ኣሜሪካ ኣሰካፊ ተርእዮ ዝብሎ ዋሕዚ ስደተኛታት ምስ ፕረዚደንት ሜክሲኮ ኣንድሬስ ማኑኤል ሎፔዝ ንምዝርራብ ጽባሕ ረቡዕ ንሜክሲኮ ክብገሱ እዮም። እዚ ዝኸውን ዘሎ ሓያል ማዕበል ስደተኛታት ብምኽንያት ልደት ናብ ኣሜሪካ ክሳግሩ ኣብ ዝፈተኑሉ እዋን እዩ። ኣስታት 6,000 ስደተኛታት ዝሓዘ ቃፍላይ ብሰንበት ናብ ኣሜሪካ ንምእታው ይንቀሳቐስ ምንባር እውን ተፈሊጡ ኣሎ። ሜክሲኮ መሰጋገሪ ቪዛ ከም ዘይትህብያ ትሕብር። እንተኾነ ብዙሓት ስደተኛታት ብኣውቶቡሳትን ካልእ መንገዲ ናቢሎም ብሜክሲኮ ዘሕልፎም ሕጋዊ ወረቐት ሒዞም ተረኽቦም ኣለው። ኣብ ዝሓለፉ 11 ኣዋርሕ 680,000 ስደተኛታት ብሜክሲኮ ኣቢሎም ናብ ኣሜሪካ ክሰግሩ ከም ዝፈተኑ ሰብ መዚ ሜክሲኮ ይገልጹ። እቲ መገሻ ንሚኒስትሩ ውሽጣዊ ጉዳያት ኣሜሪካ ኣልሃንድሮ ማዮርካስን ኣብ ባሕሪ ጸጥታ ቤተ መንግስቲ ዋይት ሃውስ ሊዝ ሽሮድ ራንደልን ከም ዝሓውስ እውን ተፈሊጡሎ። ኣብ መወዳእታ ን4 መዓልታት ኣብ ፈረንሳይ ክትጸንሕ ተገዲዳ ዝነበረት ነፋሪት 276 ተሳፈርቲ ሒዛ ሎሚ ሶሉስ ኣብ ሙምባይ ህንዲ ከም ዝኣተወት ተፈሊጡ። ሰበስልጣን ኢሚግሬሽንን ጸጥታን ፈረንሳ ነቶም ተሳፈርቲ ቅድሚ ምፍናዎም ከም ዝሓተትዎም ተሓቢሩሎ። እታ ንብረት መንገዲ ኣየር ሮማንያ ዝኾነት ነፋሪት ካብ ዱባይ ተበጊሳ ብገለ ብልሽት ኣብ ፈረንሳይ ምስ ዓለበት እያ ክትጸንሕን ብዝለዓለ ክትምርመረት ዝተገደደን። እታ ናብ ኒካራጓ ተቕንዕ ዝነበረት 303 ህንዳውያን ተሳፈርቲ ዝሓዘት ነፋሪት ኣብ ፈረንሳይ ድሕሪ ምዕራፋ ብምስግጋር ዘይሕጋውያን ሰባት ተጠርጢራ ክትጸንሕ ከም ዝተገደደት እውን ዝመጸና ዜና ሓቢሩ። 25 ካብቶም ተጓዓዝቲ ዕቑባ ንምሕታት ኣብ ፈረንሳይ ክጸንሑ ምውሳኖም እውን ተፈሊጡሎ። ዜና ተፈጺሙ።
ኣብ ዜናና ዝሰማዕኹምዎ ኢትዮጵያ ዕድኣ ምኽፋል ኣይከኣለትን ዝብል መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣማስዩ መልሲ ሂብሉ ኣሎ። ሚኒስትሪ ደኤታ ሚኒስተር ገንዘብ ኢትዮጵያ እዮብ ተካልኝ ንቪኦኤ ኣብ ዝሃቦ ምላሽ እቲ ሃገር ወለድ ዘይከፈለትሉ ምኽንያት ዓቕሚ ስለ ዘይብላ ከይኮነስ ምስ ካልኦት ኣለቃሕቲ ይካየድ ንዘሎ ልዝብ እፎይታ ዕዳ ከይጎዶ ብምሕሳብ እዩ ኢሎም። እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ፈላማይ ጸብጻብ ምባር ክንሓልፍ፣ ኣሜሪካውያን ኣብዚ በዓላት እዚ ኣስታት 30 ቢልዮን ዶላር ኣብ ካርድታት ህያብ የጥፍኡ። እንተኾነ መብዛሕትኡ ኣብ ጥቕሚ ዝውዕል እኳ እንተኾነ ብዙሕ ካርድታት ድማ ይርሳዕ ወይ ኣብ ጥቕሚ ከይውዓለ ይተርፍ። ተወሎ ወለ ገብርኤል ንኣሶሽትድ ፕረስ ተመርኪሱ ዘዳልዎ ይቕጽል።
ብመሰረት መጽናዕቲ ሃገራዊ ፈደሬሽን ዕዳጋ ኣሜሪካ 47 ሚእታዊ ኣሜሪካውያን እንተዋሓደ ሓደ ዘይተጠቐምሉ ካርድ ኣለዎም። ብማእከላይ ግምት 187 ዶላር ብድምር 23 ቢልዮን ዶላር ምዃን እዩ ኣብ ጥቕሚ ዘይወዓለ ገንዘብ። ብመሰረት ፌደራል ሕጊ ካርድታት ህያብ ክሳብ 5 ዓመት ኣይሓሩን እዮም። ኣብ ገለ ግዝኣታት ድማ ንውሕ ዝበለ ግዜ ኣለዎም። ኣብ ኒውዮርክ ንኣብነት ድሕሪ ታሕሳስ 2022 ዝተዓደገ ካርድ ክሳብ 9 ዓመት ክጸንሕ ይኽእል። እንተኾነ ቅድሚኡ ክጥቀምሎም እዮም ክኢላታት ዝምኽሩ። ምኽንያቱ ዝቕባብን ዘይተሓስበ ክፍሊትን ንዋጋቲ ካርድታት ክበልዖ ስለ ዝኽእል። መብዛሕትኦም ዝርስዑ ወይ ኣብ ጠቕሚ ከይወዓሉ ዝተርፉ ካርድታት ህያብ ድማ ናይ ቤት መግቢ ካርድታት እዮም። ብመሰረት እቲ መጽናዕቲ ሓደ ሲሶ ናይቲ መሸጣ ካርድ ይሕዙ። ካርድታት ድሕሪ ክዳውንቲ ዝስርዑ ህያባት በዓላት እዮም። እንተኾነ ክጠፍኡ ወይ ክርስዑ ይኽእሉ፣ ወይ ከዓ እቶም ሰባት ንፍሉይ መዓልቲ ክብሉ ይዓቕርዎም። መጠን ዝተዓቕረ ግን ገንዘብ እውን ክቕረጾ ይኽእል እዩ። ንኣብነት ከም ቪዛን ማስተር ካርድን ዝበሉ ኣብ ውሽጢ ዓመት እንተ ዘይተጠቒምካሎም ካብ ምንቅስቓስ ዓዲ ውዒሎም ተባሂሎም ይቕረጾም እዩ። ዝቕባበ እውን ድሕሪ ግዜ እቲ ካርድ ዋጋ ዘይብሉ ክገብሮ ይኽእል እዩ። እቲ ዝኸፍአ ድማ እቲ ክትገዝኣሉ ዝሓስብካ ድኳን ወይ ንግዲ እንተ ተዓፂው ወይ ስለ ዝኸሰረ ካብ ስራሕ ወፃኢ እንተ ኮይኑ ኣኸለ ከሲርካ ማለት እዩ። እቲ ካርድ ካብ ጠቕሚ ወፃኢ ኮይኑ ሕጂ ክኢላታት ከም ኣመራፂ ዝመኽሩ ሓደ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ዓመት ዝተዋህበካ ካርድታት እንተሎ ምፍታሽ፣ ካልእ ድማ ክትሸጦ ከም እትኽእል ካልእ ኣመራፂ ኣሎ። ከም ካርድ ካሽ ወይ ሬይዝ ዝበሃሉ ገጻት እውን ኣለዉ። ካርድታት ህያብ ክትሸጠሎም ትኽእል። ምልእ ዋጋ ኣይህቡኻን፣ ግን ክሳብ 70 ወይ 80 ሚእታዊ ክትረክብ ትኽእል። ካርድታት ህያብ ኣብ ጥቕሚ እንተዘይወዕለ እንታይ ዝኸውን እንተይልና ካብ ትካላት ንግዲ ናብ ትካላት ንግዲ ይፈላለዩ። እንተኾነ እተን ነቲ ካርድ ዝሸጣ ትካላት ነቲ ገንዘብ ብኡንብኡ ክጥቀማሉ ይኽእል እየን፣ ገሊአን ድማ እቲ ካርድ ክምለሰና ይኽእል እዩ ካብ ዝብል ግምት ምድላው ይገብራ። ካብኡ መኽሰበን ዘኻዕብታ እውን ኣለዋ። ስለዚ ኣብተን ትካላት ገለ ምዝባዕ ከም ዝፈጥር ርዱ እዩ። ብኻልእ ወገን እንተወሓደ ኣብ 19 ግዝኣታት ኣሜሪካ እቶም ኣብያተ ንግዲ ነቲ ኣብ ጥቕሚ ዘይወዓለ ካርድታት ናብ ዓማዊል ክመልስዎ ዝቕስቦም ፕሮግራማት ኣሎም። ብውልቀ ሰባት ኣብ ጥቕሚ ዘይወዓለ ካርድታት ዋግኡ ኣብ ህዝባዊ ኣገልግሎታት ከም ዝውዕል ይግበር ማለት እዩ። ኩለን 50 ግዝኣታት ኣሜሪካ እንተላይ ዋሽንግተን ዲሲ ኣብ ጥቕሚ ዘይወዓለ ወይ ዋና ዘይብሉ ንብረት ናይ ምምላስ ፕሮግራም ኣለወን። በብዓመቱ ድማ ኣስታት 3 ቢልዮን ዶላር ናብ ተጠቃሚ ከም ዝምለስ ይገብራ ትብል ሚሻ ወርሽኩል ዲረክተር ማእከል ፖሊስን ባጀትን ግዝኣት ዋሽንግተን። ነቶም ኣብ ጥቕሚ ዘይወዓለ ካርድታት ዝሓዙ ሰባት ክትረኽቦም ቀሊል ከም ዘይኮነ ትገልጽ ሚሻ፣ እንተኾነ ዲጂታል ካርድታት እናበዝሐ ኣብ ዝኸደሉ ዘሎ እዋን ግን ክትረኽቦም ይሕግዝ እዩ ትብል። ሕጂ እቶም ኣብያተ ጽሕፈት ዋና ዘይብሉ ንብረት ሓደ ዌብሳይት ኣቒሞም ኣሎ፣ ሚስን ማኒ ዳትካም ዝበሃል። ዓማዊል ናብቲ ዌብሳይት ኣትዮም ዝእውድዎ ገንዘብ እንተሎ ክመልስዎ ይኽእሉ። ኣብ ጥቕሚ ካብ ዘይወዓለ ካርድታት ህያብ ካሽ ማለት ጥረ ገንዘብ ክወሃበካ ይኽእል እዩ ማለት እዩ፣ ከም ጸብጻብ ኣሶሲየትድ ፕረስ።
ናብቲ ኻልኣይ ጸብጻብ ክንሓልፍ፣ ኣብ ቀረባ ዓመታት ናብ ኣሜሪካ ዝኣትዉ ሚልዮናት ስደተኛታት ድሕርቲ ዝገብርዎ ኣጸጋሚ ጉዕዞ ዶብ ሰጊሮም ምስ ኣተዉ ካልእ ብድሆ እውን ኣለዎም። ገለ ካብኡ ሓድሽ ባህሊ ቋንቋን ኣነባብራን ክኸውን ከሎ፣ ገሊኣቶም ድማ ነብሶም ንምኽኣል እውን ኣብ ጻዕሪ እዮም ዝርከቡ። ኣሶሽትድ ፕረስ ንኩነታት እቶም ካብ ከም ኒውዮርክ፣ ቺካጎን ደንቨርን ዝበለ ዓበይቲ ከተማታት ርሒቖም ኣብ ክፍለ ግዝኣት ኮሎራዶ ኣብ ንእሽቶ ከተማ ፎርት ሞርጋን ናብሮኦም ንምቕያር ላዕልን ታሕትን ዝብሉ ዘለዉ ስደተኛታት ብዝምልከት ንዘዳለዎ ጸብጻብ ኒኣፈወርቂ ሒዛቶላ።
ማሕበረሰብ ስደተኛታት ከተማ ፎርት ሞርጋን ነቶም ዳርጋ ኩሎም ብኸቢድን ሓደገኛን ጉዕዞ ዝመፁ ስደተኛታት ክንክንን ዘሐጉስ ኣቀባብላን ይገብረሎም ኣሎም። ሚልዮናት ስደተኛታት ንደቡባዊ ደቡብ ኣሜሪካ ሰጊሮም ኣብዘን ዝሓለፈ ዓመታት ብዓበይቲ ኣውቶቡሳት ገይሮም ኣብ መላእ ኣሜሪካ ናብ ዝርከባ ከተማታት ኣምሪሖም እዮም። ድሕሪ ምእታዎም ግን ስራሕን ኣባይትን ምርካብ ቀሊል ኣይኮነሎምን። እቲ ዘይፈልጥዎ ሃገርን ቋንቋን ባህልን ናብሮኦም ንምስዓር በዳሂ ኮይንዎም ኣሎም። ገለ ካብዞም ስደተኛታት እምበኣር ካብተን ኣባይቲ ንምርካብ እኳ ኣጸጋሚ ዝኾነለን ዓበይቲ ከም ኒውዮርክ፣ ቺካጎን ደንቨርን ዝበላ ከተማታትን ካብቲ ብዛዕባ መጻኢኦም ዝውስን ልዝብን ክርክርን ዝግበረሉ ከባቢታት ርሒቖም ኣብ ክፍለ ግዝኣት ኮሎራዶ ኣስታት 11,400 ሰባት ዝነብሩሉ ንእሽተይ ከተማ ፎርት ሞርጋን ዝርከቡ ስደተኛታት እምበኣር ድምፆም ከየስምዑ ናብሮኦም ንምምሕያሽ ይጽዕሩ ኣለዉ። ማሕበረሰብ ስደተኛታት ፎርት ሞርጋን ነቶም ሓደስቲ ዝመፁ ስደተኛታት ርእሶም ንኽኽእሉ ስራሕን ኣባይትን ከምኡውን ጉዳዮም ዝከታተለሎም ጠበቓን ኣብ ምርካብን ኣምን ዳይን ከምኡውን ንደቆም ናብ ኣብያተ ትምህርቲ ንኽኣትውን ንዘለዎም ፀገም ቋንቋን ንኹሎም ናይ ምጥራዝ ሓደጋ ዘንፀላለዎምን ኣብ ምሕጋዝ ይርከቡ ሕብራት ሃገራት ንስደተኛታት ካብ ከተማ ደንቨር ኣስታት 129 ኪሎ ሜትር ርሒቖም ምስ ዝርከብ ምስ ማሕበረሰብ ነቶም ስደተኛታት ናይ ምውህሃድ ዕማም ከም ሓደ መፅናዕቲ ገይሩ ይጥቀመሉ ኣሎ እዚ ኣብ ከባቢ ገጠር ንስደተኛታት ናይ ምውህሃድ ዕማም ዝካየድ ዘሎ ድሕርቲ ኣብ መወዳእታ 2000 ዓ.ም ንዝመፁ ኣሸሓት ሶማላውያን ስደተኛታት ኣብ ስራሕ ትካል ስጋ ንኽዋፈሩ ዝተገብረ ምዃኑ እዩ ኣብ 2022 ህዝባውያን ጉጅለታት እቶም ቀዋሚ ቤት ዘይብሎም ናብ ኮንግረስ ከይዶም ዛንተኦም ንኽነግሩ ልኢኸሞም እዮም ዓሚ ኣማእቲ ተወሰኽቲ ስደተኛታት ናብ ወረዳ ሞርጋን ኣትዮም ኣለዉ ኣብ ከተማ ፎርት ሞርጋን እንኮ ኣብ ዝኾነ ላዕለዋይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ ልዕሊ 30 ቋንቋታት ተዛረብቲ ኣለዉ ንመብዛሕትኡ ቋንቋታት ተርጎምቲ ኣለውዎ ሰንበት ሰንበት ከዓ ካብ 6 ኣብያተ ክርስትያናት ቅዳሴ ብቋንቋ ስፓንሽ ይስማዕ ኣብ ቀረባ 10ታት ዓመታት ኣቃወማት ማሕበረሰብ ተቐይሩሎም በብወርሑ ደገፍቲ ዝኾኑ ጉጅለታት ንተምሃሮን ዓበይትን ብዛዕባ መሰላቶም ንኽፈልጡን ከምኡውን መኪና ንኽዝውሩ ስልጠና ብምሃብን ጠበቓታት ኢሚግሬሽን ብምርካብን ዝኣመሳሰሉ ይሕግዝዎም ኣብ ቀረባ ሰንበት ሓደ ጉጅለ ተሓላቕ መሰላት ዮሴፍን ማርያምን የሱስ ዝውለደሉ ቦታ መደቀሲ ኣናድዮም ንዝብል ናይ መፅሓፍ ቅዱስ ታሪክ ናብታ ከተማ እናተዘዋወሩ መዝሙር እናስምዑ ኣብዒሎሞ እዮም ንሓተቲ ዕቑባ ብዝምልከት ዘሎ ፅንኩር መምርሒ ወከልቲ ክፍለ ግዝኣት ኮሎራዶ ዝኾኑ ዲሞክራትን ሪፓብሊካንን ኣባላት ባይቶ ክነፅግብዎ ዝፅውዕ ደብዳቤ ንኽፍረሙ እውን ተጠቒሞምሉ ኣለዉ ወኪል እቲ ጉጅለ ተሓላቂ መሰል ስደተኛታት ነቲ ዮሴፍን ማርያምን መደቀሲ ደልዮም ክረኽቡ ኣይከኣሉን ዝብል ናይ መፅሓፍ ቅዱስ ትምህርቲ ብምውሳድ ሎሚ እውን ስደተኛታት ንዝሐሸ ናብራ ናብ ዝመፅኦም ብዙሓት ከዓ ከም ዮሴፍን ማርያምን ተነፂጎም እዮም ክብሉ ገሊፆም ኣለዉ ኣብዛ ንእሸይ ከተማ ዘለና ብዙሓት ኣይኮናን ግን ከዓ ንሓድሕድና ንምትሕግጋዝ ኣብ ሓደ ኣለና ሓደ ነቲ ሓደ የድልየ እዩ ክብሉ እውን ተዛሪቦም ኣለዉ
ናብቲ ሳልሳይ ፀብጻብ ክንሓልፍ ሓደ ሓዱሽ ተንቀሳቓሲ ክሊኒክ ኣብቲ ብኩናት ዝዓነወት ሃገር ሰሜናዊ ምብራቕ ሶርያ ኣዝዩ ኣገዳሲ ዝኾነ ኣገልግሎት ጥዕናን ምስ ደቂ ኣንስትዮ ዝተኣሳሰሩ ግንዛቤታት ጉዳይ ጥዕናን ይህብ ኣሎ ጂሮ ሚታኒ ካብ ደሪክ ሶርያ ዝለኣኸ ፀብጻብ ድሕሪ ዛ ሓጻር መሰጋገሪ ሙዚቃ ከቕርበልኩም እየ ተንቀሳቓሲ ክሊኒክ ናብዚ ሰሜን ምብራቕ ሶርያ ከምዝኣመሰሉ ኣናእሽቱ ናይ ገጠር ዓድታት ክመጽእ ከሎ ብቕልጡፍ ንጥፈታቱ የሳልጥ ብሓደ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ጉጅለ ዝጀመረ እዚ ሓዱሽ ፕሮጀክት ኣብ ሃገረሰብ ምስ ናይ ጥዕና ደቂ ኣንስትዮ ምትእሳር ዘለዎም ጉዳያት ጥዕና ንደቂ ኣንስትዮ ንምምሃር ዝዓለመ እውን እዩ ውህበታት ወይ ኢንዶውመንት ደቂ ኣንስትዮ ምብራቕ ሶርያ ኣብ ዝተብሃለ ትካል እትሰርሕ ኻባት ጁዲ
እቲ ተንቀሳቓሲ ክሊኒክ ሰለስተ ሰራሕተኛታት ኣለዎ ሓደ ዶክተር ነርስን ዘዋሪ መኪናን እዮም እቲ ክሊኒክ ንደቂ ኣንስትዮ ብፍላይ ጠቃሚ እዩ ምክንያቱ እቶም እንህቦም ኣገልግሎታት መብዛሕትኦም ምስ ጉዳያት ጥዕና ደቂ ኣንስትዮ ርክብ ዘለዎም እዮም
ብሰንኪ ን10 ዓመት ዝዘለቐ ግጭት ዝበዝሕ መሰረተ ልምዓታት ጥዕናኣ ኣብ ዝዓነወላ ሃገር ተንቀሳቓሲ ክሊኒክ ብፍላይ ንቶም ነበርቲ ገጠራት ጠቃሚ እዩ ተጠቃሚት ናይዚ ክሊኒክ ዝኾነት ነባሪት ታስራሓ ባጆ ብዛዕባ እዚ
ክሊኒክ
ነዚ ክሊኒክ ሞሳ ይስምዓና ናብዘን ናብ ካልኦት ናይ ገጠር ዓድታትን ይመፁና እዮም ስርሖም ከስርሑውን ተስፋ ንገብር ምክንያቱ ካብተን ከተማታት ተርሒቕና ስለ ንቕመጥ መኻይን ይኹን ማእኸላት ሕክምና የብልናን ኣብዚ ሰባት ድኻታት እዮም ሓደሓደ ግዜ ዘድልዮም መድሃኒቱ እኳ ክዕድጉ ኣይኽእሉን እዮም
ብመሰረት መረዳእታት ሕቡራት መንግስትታት ኣብ ሰሜን ምብራቕ ሶርያ ልዕሊ 2.5 ሚልዮን ናይ ውሽጢ ተመዛበልቲ ኣለዉ እቲ ተንቀሳቓሲ ክሊኒክ ንኽልተ ኣዋርሕ እናዘረ ኣገልግሎት ብምሃብ ድሮ ኣብቲ ዞባ ንኣስታት 1,000 ደቂ ኣንስትዮ ርኢ ኣሎ ሰራሕተኛታት ከባብያዊ ክንክን ጥዕናን ነበርትን ኣብቲ ዞባ ዘሎ ድሌት ክንክን ሕክምና ንምምላእ ተወሰኽቲ ተንቀሳቐስቲ ክሊኒካት ክህልዋ ይደፉ ኣለዉ እዚ ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ዘሎ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ሕዚ ድማ ናብ ፍሉይ መደብ ክንሓልፍ። ኣብ መፋርቕ ናይዚ ወርሒ ኣብ ካምፓላ ዩጋንዳ ፌስቲቫል እንጀራ ኣፍሪካ ዝተሰሜየ ባህላዊ ምልዋጥ ሓበሬታን ኣብ ዕብየት ንግድን ዘተኰረ ፌስቲቫል ተኻይዱ ነይሩ። እዚ ካብ ዝተፈላለየ ሃገራት ምብራቕን ቀርንን ኣፍሪካ ዝተኻፈሉ ኣጋጣሚ ኣብ ዩጋንዳ ብዝርከቡ ኤርትራውያን ኣውፈርቲ ዝተበገሰ እዩ። ምንያፈወርቅ እምበኣር ንኽልተ ካብቶም ኣዳለውቲ እዚ ኣጋጣሚ ዝኾኑ ቃለ ምልልስ ኣካይዳትሎም ኣላ። ኣብ ናይ ሎም ፍሉይ መደብ ተታሒዙ ኣሎ።
ኣጋይሽና ካብ ኡጋንዳ ንክልቲኹም ኣዝየ ዝመስግነኩም ዳዊት ከምኡውን ሮቤል ነዚ ቃል መጠይቅ ንምግባር ፈቃደኛታት ስለ ዝኾንኩም ቁሩብ ብዛዕባ ናይ ኡጋንዳ ተመክረኹም ኣብኡ ዝገበርኩምዎ ለንቅነ ፌስቲቫል ስለሰሚዐ ኣለኹ ብዛዕባኡ ኢና ክንዘራረብ። መጀመርታ ግን ቁሩብ ምእንቲ ምሳና ምስ ሰማዕትናን ክትላለዩ ሙሉእ ሽምኩም ቁሩብ ድሕረ ባይታኹም ክትገልፅሉና። ዳዊት ብኣኻደ ክጅምር።
ኦኬ ይቀኒለይ መንያ ሕብተይ ነዚ ዕደል እዚ ስለ ዝፍቀድክልና ብድሕረ ባይታይ ንምጅማር ሕፀር ኣቢለ ክገልፅ ዳዊት ሓዲሽ ይበሃል። ምስራትን ኣካይዲ ስራሕን ናይ ቀንዴል ስኪልስ ትሬኒንግ ሰንተር ወይ ድማ ማእከል ስልጠና ሞያታት ቀንዴል ኣብ ካምፓላ ንኣርባዕተ ዓመታት ዝኸውን ከም መምህር ናይ ቋንቋ እንግሊሽ ኮይነ ሰሪሕ ኣለኹ። ሕፀር ዝበለት እዚኣ ትመስል ድሕረ ባይታይ።
ሓራይ ሮቤልከ
ምኛ ይቀኒልና። ኣነ ከዓ ሮቤል ነጋሽ ይበሃል። ስነ ጥበበኛይ ኣብ ካምፓላ ንኣስታት 4 ዓመት ሳጂ ወርሒ 12 ዓመት ዘይገረ ኣለኹ። ዝነጥፈሉ ሞያ ከምዝበልኩ ኣብ ስነ ጥበብ እዩ። ኣብዚ እዋን እዚ ከዓ ኣብዚ እዋን ዝኮኑ ከባቢ 30 ዓመት ገይሩ ኣሎ ኣባል ፕሪሞ ፕሮሞሽንስ ሶሻል ሚድያ ማርኬቲንግ ትካል ምስኦም ትካል ኣባል ኮይነ ሰርሕ ኣለኹ ኣብ ስነ ጥበብ ካነጥፍ ማለት እዩ።
ስለዚ ናይ ኣድቨርታይዝመንት ትካል ናይ ኤርትራውያን ድዩ ወይስ ኡጋንዳውያን ካልኦት ዜጋታት እውን ኣለዎ?
ፕሪሞ ፕሮሞሽን ዋንነቱ ናይ ኤርትራውያን እዩ እናትናይ ማለት እዩ። ንሕና ኤርትራውያን መስሪትናዮም ኣፍኮርስ ከም ምሳና ዝሰርሑ ኣብ ትሕተና ኣለዉና ኡጋንዳውያን እቲ ዋንነቱ ግን ናይ ኤርትራ።
ፅቡቅ ገረም። ናብዚ ናይ ለንቅነ ዝገበርኩም ክንመለስ ምናልባት ጥልቅጥኢልና ተኣቲና ነናትኩም ናይ ባዕልኩም ነናይ ስራሕኩም ተመክሮውን ክህልወኩም ስለዝኽእል ኣምሹር ብዙሕ ተካፍልና ትኽእል ኢኹም። ግን ናብዚ ናይ ለንቅነ ዝገበርኩምዎ ፌስቲቫል ዲና ክንብሎ ባዛር ናብኡ ክኣትሞ ኣፍሪቃ እንጀራ ፌስቲቫል ብዝብል መስለኒ ሓደ ፌስቲቫል ኣዳሊኹም ነርኩም ንስኹም ምስ ካልኦት እውን ኮንኩም እስ ቁሩ ብዛዕባኡ ግለፅልና ብከመይ ቲ ሓሳብ ተበጊሱ? ዳዊት ጀምር ስ
ኦኬ። እዚ ኣፍሪቃ እንጀራ ፌስቲቫል ዝበሃል ከም ኩሎም እንፈልጦም ፌስቲቫላት ህዝቢ ብምእካብ ንሓድሕዱ ናይ ባህሊ ናይ ተመክሮ ምልውዋጥ ዝገብረሉ ባይታ እዩ። ከም ሓሳብ መጀመርታ ብፕሪሞ ፕሮሞሽን እዩ ተላዒሉ። ፕሪሞ ፕሮሞሽን ነዚ ሓሳብ እዚ ምስ ላዓልዎ ኣዝዩ ወሳንን ኣገዳስን ሓሳብ ኮይኑ ስለዝተረኸበ ሰለስተ ኣብ ኤርትራ ኣብ ዩጋንዳ ነናይ ገዛ ርእሰን ትካል ብምኽፋት ወይ ድማ ነናይ ገዛ ርእሰን ትካል ራን ብምግባር ዝንቀሳቀሳ ትካላት ነዚ ብኩሉ መዳይ ዕውድ ንምግባር ብሽርክነት ክንቀሳቀሳ ጀሚረን ከም ቀንዲ ዕላማ ሒዘንኦ ዝተበገሳ ድማ ኦፍኮርስ ሓደ ኤንጂኦ ክሳብ ዘይኮነ እቲ ናይ መወዳእታ ከም ኩሉ ዓይነት ትካላት ገለ ኣታዊ ንምርካብ እዩ። ስለዚዘን ትካላት እዚአን ገለ ኣታዊ ንምርካብ እኳ ይንቀሳቀሳ ግን ድማ ኣብቲ ኣታዊ ክገብራሉ ዝደልያ ዘለዋ ግዜ ነቲ ህዝቢ ንምርባሕ እውን ናቱ ዝኾነ ተራ ክፃወታ ነይሮን። ስለዚ ሰለስተ ትካላት ከም ሓሳብ ኣበጊሰን ናብ ባይታ ክትርጉምዎ እዚ ሓሳብ እንታይ ነይሩ ንኩሉ እዚ ብካምፓላ ዝነብር ስደተኛ ንበሎ ወዲ ዓዲ ምክንያቱ ካምፓላ ኣብዚ እዋን ዳርጋ نقص زبالات مبرق أفريقيا وطبلات غيل بحفشة يوغاندا مالتي سلازي زغلو أبززنا بر سدتانيان غلو ودهاجر أبحادك رعات ماتيو ناي بحرن ناي بحلن ناي لمدن ملو وات زغبرو لو بايتا كخفت نيرو نزين مخفات دما نحنا دان سلستة كالات ناتنا نغلو تراكن نتعور نيرنا سلازي نتحساب أبقيسنا نتحساب نمترغام منك سبأسا كايدنا أمور داتا دما كبابي شدشة وشوعاتة هاقرات مبرق أفريقا بحافشة زيسة تفالو بساتيفن بحلنين لمدن زلاليالو أما قاقبئن مسكلو نقاداي إذا فالت ألو بايتا تفتئرو بخمز من قدد ما عود نيرو إلنا كنحسبون فين
ربو قرب حارة خطم تكالات كتعصال لنسان حخاز بريمو أدفرتايزين زبالو روبيل ووني مو ناتو تكال ووني تحسابونا بكيسوس روبيل نابز حساب الزخاميلكم تبكيسكم منالبات مس زالوكم مس نسرحكم لمدون بستحازي منالبات سون كو يخوون زالة بكيسكم مغور بستأكاف لنا
هو إذا حساب زي هنده بتزنغة ده حساب يكونه إن أستطيع لعلى عمت عمت دارك حتى عمت من كل وقت كان بسلو جزء عن حساب بريمو بروموشن مالتي اللي الحساب يكون إن فيستيفال اللي الكاح جناب نتاب زي كباب زلنا يو يوغاندا ويكامبالا زكبر بزح عن فيستيفالة تالو نناتو مخنية تالو قن تزبر زحة أب مزنق عزدها بفيستيفال نحن عجيت حساب كم زول خبريمو بروموشن أب ديجيتال ماركتين إن أدفرتايزين سرح لازم مسبوزة حتى كالة الرخبي خا مسنا إيرترامين كالة الرخبي خا مسنا يوغاندوين كالة الرخبي خا مستكال رايز يكون والكسبات كوينومون أب أرت زنطفو أب بيزنس زنطفو قلة الرخبي خا أجنتا يزب الحساب مزي أوكي زي فيستيبال زب الحساب مسنا يالنا دين ترقوم زلوه أولي نال كله نتم تداوي تقول توز الصنحة بيزنس ولا ربح خلوه قو أنت ترى ليه جن أنت هاي تقوم زلوا وخيوهن نتهزبي ذب الحساب نسي تباهلي بلمدي تمتي أفريقيا وانسي تباهلي بلمدن كونيكشن كمفتر كون نوخة بزحت ارتراوين عبيت او فرت اللي هو نابزي بزوحات من اسات بتعمي بليح امرو بليح ناي حساباتنا يممسك الى تزلوهم بزوحات من اسات اللي هنا استخالها قرون كومو مالتي هجي نيتوركون كفتر اللي هنا زوم سبعت زيو حالة تالن زلوه سبعت فيستيبال امتخا كوفر زل سبع امتخا نزوم كل تزيو من دحل الرخيبك هاد عمام تعمي مالبخ
مدب قروب نوح زبالة سلازخونا بملؤوكن في النواء ايكاننان ملؤ تحسوكن عمر باب حبريتانان محبراوي كساتنان كترخبو طولو موحانكم قدمنا نزاقركم منفتو ازي كابزيكا واشنطن دي سيز محلال افزلو دمسا امريكا ايو بحاتسير محبر بحاسر تشعاتن اسران حموشتن متر بان اب تلفجين دما اب ايتيوسات بغطتا عمر باب حبريتا tigrinya.voanews.com ab youtube za amassalu kitrakhuna tkhulu ihom bezimbarna ilom medebna wadinallana n medebatna kewadderna sanha nugusu tamre miswana asanadai naiz medeb abraham tasfalul bimkhan sakhm sanahu gabra gabra medehni subah suru' medeb hizbi mis hizbi حزنالكم كن قربينا أبزي أب أمريكا كنا تدراربت بعالات مسمخانو نخلت إيرتراوين انتقارون سدراتات نبعالات كمي كمز خبروو حزنالكم اللنا تصبعونا سلام